Sveiki, šiandien neriame į temą, kuri, na, apipinta galybę mitų ir visuomenės nuostatų. Turbūt kiekvienas esame girdėję tą frazę – tėvai turi likti kartu dėl vaikų. Vyroja toks, sakykime, įsitikinimas, kad skirybos tai didžiausia trauma. Randas vaiko sieloje visam gyvenimui. Bet ar tikrai? Ar pats santuokos nutraukimo faktas yra tas blogis, kurio turėtume bijoti labiausiai?
Būtent šį klausimą ir pasistengsime panagrinėti. Mūsų atspirties taškas – tai išsami 10 metų nuo 90-ųjų iki 99-ųjų mokslinių tyrimų apžvalga, kurią parengė psichologė Joanne B. Kelly. Ir jie sumo vaizdą, kuris yra, na, kur kas sudėtingesnis ir, tiesą sakant, netikėtinesnis. Pasirodo, didžiausia įtaka vaiko gerovei turi ne pats išsiskyrimo faktas, o tai, kas vyko šeimoje daugelį metų iki skirybų.
Vadinasi, mes atitraukiame didinamąjį stiklą nuo, tarkim, teismo salės ir skirybų dokumentų. Ir nukreipiame jį į svaitainę, į virtuvę. Į kasdienį šeimos gyvenimą. Mūsų misija šiandien, remiantis šiais šaltiniais, išsiaiškinti, kas iš tiesų lemia vaiko gebėjimą prisitaikyti. Ir, manau, atskleisime keletą išvadų, kurios privers iš naujo įvertinti viską, ką manėme žinantis. Gerai, tai pradėkime nuo turbūt stipriausio teiginio visoje šioje apžvalgoje, kad tėvų tarpusavio konfliktas yra daug reikšmingesnis vaiko ateičiai nei pats skirybų procesas. Ir štai kas mane tiesiog pribloškė. Teigiama, kad daugelis elgesio problemų, kurias mes linkę klijuoti skirybų vaikams, iš tikrųjų buvo akivaizdas likus 4, o kartais net 12 metų iki oficialaus tėvų išsiskyrimo. 12 metų.
Taip, tai visiškai pakeičia perspektyvą, problemo šaknys yra daug gilesnės. Svarbu pabrėžti, kad tyrimai nekalba apie bet kokį konfliktą. Ginčių, na, nuomonių išsiskyrimo pasitaiko visose, net ir pačiose laimingiausiose šeimose. Esmė slypi ne pačiame konflikto buvime, o jos savybėse, jo intensyvume, dažnume, stiliuje ir svarbiausia, ar jis išsprendžiamas, yra, žinote, milžiniškas skirtumas tarp konstruktyvos diskusijos ir destruktyvaus nuolatinio karo namuose.
Gerai, išpakuokime tuos žalingus stilius. Ką tai reiškia praktiškai? Kaip atpažinti tą toksišką konfliktą?
Na, apžvalgoje išskiriami keli labai aiškus tipai. Vienas atvirai priešiškas. Tai tarsi audra namuose. Rėkimas, durų trankimas, panieka, įžeidinėjimai. Toks elgesys siejamas su dvejopu poveikiu vaikui. Viena vertus su eksternalizuotu elgesiu, tai problemos nukreiptos į išorę.
Vaikas tampa agresyvus, nepaklusnus.
Būtent laužo daiktus. O kita vertus su internalizuotu, kai viskas kaupiasi viduje, nerimas, depresija, baimės.
O koks kitas stilius? Nes juk ne visi konfliktai yra garsus.
Tiksliai. Kitas, galbūt net klastingesnis stilius, yra slaptas. Arba pasyviai agresyvus. Tai ledinė kyla dienų dienas. Sarkazmas, ironiškos pastabos, ignoravimas. Atrodo, kad nieko nevyksta, bet įtampa, na, tiesiog tvyro ore. Šis stilus labiau siejamas su vidinėmis vaiko problemomis, užsisklendimu, žema savivertė. O pats žalingiausias scenarius nepriklausomai nuo stiliaus yra, kai konfliktas sukasi apie vaiką.
Kai tėvai ginčijasi dėl auklėjimo metodų vaiko akivaizdoje.
Taip, arba verčia įrinktis pusę. Tada vaikas pradeda kaltinti save, jaustis atsakingas už tėvų nesutarimus.
Dar vienas svarbus dalykas, kurį šaltinis labai aiškiai atskiria. Tai konfliktas ir smurtas. Tai nėra tas pats.
Ne, ir tai kritiškai svarbu suprasti. Smurtas yra visiškai kita kategorija. Jis turi savarankišką ir kur kas galingesnį griaunantį poveikį. Smurtas namuose tiesiogiai siejamas su potrauminio streso sutrikimu vaikams, tai jau klininė diagnozė. Ir statistika, tiesą sakant, kelia siaubą. Šeimose, kuriuose vienas partneris smurtauja prieš kitą, net 40-60% atvejų smurtaunama ir prieš vaikus. Smurto patirtis vaikystėje dėja tampa išmoktų elgesio modelio. Ir smarkiai padidina tikimybę, kad užaugęs žmogus pats smurtaus savo santykiuose. Tai tarsi, na, užburtas ratas.
Vaizdas tikrai niūrus. Bet ar viskas taip beviltiška? Ar vaikas, augantis tokioje aplinkoje, yra pasmerktas? Apžvalgoje užsimenama apie tam tikrus apsauginius veiksnius, tuos vadinamuosius buferius.
Be abejonės. Ir tai teikia vilties. Svarbiausia iš jų tai stiprus, šiltas ryšys su bent vienu iš tėvų. Net jei tėvai nuolat kariauja, bet mama ar tėtis sugeba atrasti laiko, emocinių resursų pabūti su vaiku, jį palaikyti.
Išklausyti?
Taip, tai veikia kaip skydas. Kitas labai svarbus veiksnys – brolių ir seserų palaikymas.
Šis momentas man pasirodė ypač įdomus. Vadinasi, geras ryšys su broliu ar sese gali tiesioginę to žodžio prasme išgelbėti.
Taip, vieno tyrimo rezultatai tiesiog neįtikėtini. Jie parodė, kad vaikai iš labai konfliktiškų šeimų, turintis artimą ryšį su broliu ar sese, prisitaikymo ir psichologinės gerovės lygiais nesiskyrė nuo vaikų augančių ramiose, mažai konfliktiškose šeimose.
Oho!
Tai rodo milžinišką broliškų ryšių galę, jie tampa saugumo uosto, komanda, kuri kartu atlaiko tėvų audras.
Gerai, bet kaip konkrečiai tas nuolatinis konfliktas žaloja vaiką? Kalbama apie tiesioginį ir netiesioginį poveikį. Išnerpliokime tai.
Tiesioginis poveikis yra tas, kurį, na, matome plika akimi. Vaikai yra tarsi kempinės, jie stebi ir sugeria. Jei mato, kad tėvai problemą sprendžia riekdami, jie išmoksta, kad tai normalu, jie neišmoksta empatijos, kompromisų, derybų meno. Bet yra ir daug gilesnis, fiziologinis lygmuo. Nuolatinis stresas dėl tėvų barnių palaiko vaiko organizmą nuolatinėje kovok arba bėg būsenoje.
Nuolatinis pavojus.
Taip. Streso hormonų lygis yra nuolat pakilęs, o tai ilgainiui gali sutrikdyti smegenų dalių atsakingų už emocijų reguliavimą vystymasi. Vaikas tarpa impulsyvesnis, jam sunkiau valdyti pyktį ar nusivylimą.
Vadinasi, tai paliečia ne tik elgesį, bet ir pačią vaiko biologiją. O koks tas netiesioginis poveikis, manau, apie jį susimastome rečiau.
Netiesioginis poveikis pasireiškia per tėvystės kokybės suprastėjimą. Paprasčiau tariant, tėvai išsikinyti nuolatinių tarpusavio kovų tiesiog nebeturi jėgų būti gerais tėvais.
Tiesiog nelieka resursų.
Mamos tampa mažiau šiltos, nekantresnės, labiau linkusios bausti, o tėčiai, ypač didelio konflikto atveju, dažnai pasirenka atsitraukimo taktiką. Jie tiesiog emociškai ar net fiziškai pasišalina iš šeimos gyvenimo. Ir vaikas lieka vienas, praradęs paramą iš abiejų pusių, tada, kai jam jos labiausiai reikia.
Visa tai, ką kalbame apie tėvystę, suprastėjimą ir stresą, logiškai kelia klausimą. Galbūt skirybos, kurios nutraukia šį chaosą, iš tiesų nėra blogiausia išeitis? Ką tyrimai sako apie patį išsiskyrimo momentą ir gyvenimą po jo?
Ir čia mes prieiname prie labai svarbių niuansų. Taip, tyrimai patvirtina, padvertinant statistiškai, kaip grupę, išsiskyrusių tėvų vaikai susiduria su šiek tiek daugiau adaptacijos sunkumų. Tačiau, ir šis tačiau yra esminis, pabrėžiama, kad tie skirtumai yra nedideli. Absoliuti dauguma vaikų patyrusių tėvų skirybas patenka į visiškai normalios adaptacijos ribos.
Taigi tai nėra nuosprendis.
Tikrai ne. Mes kalbame apie šiek tiek padidėjusią riziką, o ne apie neišvengiamą, na, tragišką pasekmę.
Gerai. Tai kokios tos pagrindinės rizikos, į kurias atkreipiamas dėmesys?
Viena didžiausių ir dažnai nepakankamai įvertinama yra staigus ekonominės padėties pablogėjimas. Manoma, kad vien šis veiksnis gali paaiškinti net iki pusės visų adaptacijos problemų.
Iki pusės?
Taip. Įsivaizduokite, vaikui tenka ne tik išgyventi tėvų skyrybas, bet ir kraustytis į mažesnį butą, keisti mokyklą, atsisakyti būrelių, taip pat minimas dažnesnis piknaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis paauglystėje, didesnė ankstyvo neštumo tikimybė ir prastesni akademiniai pasiekimai.
Ir štai ties akademiniais pasiekimais šaltinyje radau vieną labai konkrečią ir, manau, naudingą detalę. Man visada atrodė, kad po skyrybų svarbiausia, jog skyrum gyvenantis tėtis tiesiog būtų šalia. Laistų laiką. Bet šaltinis teigia, kad jo įsitraukimas į namų darbus turi tiesioginį poveikį pažiems.
Tiksliai. Vaikai, kurių skyrium gyvenantis tėčiai, ne tik žaidžia kartu savaitgaliais, bet ir domisi mokykla.
Padeda ruošti pamokas?
Būtent, bendrauja su mokytojais, jie gauna geresnius pažymius. Tai rodo, kad svarbi ne tik emocinė, bet ir labai praktini, nuosekli parama. Ir tai puikiai iliustruoja, kad tėvų elgesis ir aplinka po skyrybų yra nepaprastai svarbus. O tai mus natūraliai atveda prie pačios stulbinamiausios šios apžvalgos išvados.
Palaukite, tai yra absoliučiai priešinga intuicijai. Mes kalbame apie mintį, kad kai kuriems vaikams skyrybos yra geresnė išeitis nei tėvų santoka. Tai skamba, na, radikaliai.
Bet būtent tai ir parodė vienas ilgalaikis tyrimas, sekęs šeimas daugelį metų. Rezultatas buvo toks. Jauni suaugusieji, kurie užaugo itin konfliktingose, nuolat kariaujančiose šeimose, kurių tėvai galiausiai išsiskyrė, buvo psichologiškai sveikesni ir geriau prisitaikę nei tie, kurių tėvai liko kartu gyventi tame nuolatinėme pragare.
Jiems tai buvo išsivadimas?
Taip, ne praradimas, o išsivadimas. Karo pabaiga.
Tai iš esmės griauna mitą apie tylos kančias dėl vaikų. Pasirodo, vaikai nėra ekli, bet čia slypi ir kita medalio pusė. Atvirkštinė išvada, kuri mane nustebino dar labiau.
Būtent tas pats tyrimas atskleidė ir paradoksą. Jauni suaugusieji užaugę išoriškai ramiose, mažai konfliktiškose šeimose, kurių tėvai netikėtai išsiskyrė, buvo prasčiausiai prisitaikę iš visų grupių, net prasčiau nei tie, kurie augo atviro karo zonoje.
Kodėl?
Nes jiems skyrybos buvo perkūnas iš giedro dangaus, jos atnešė visus įmanomus praradimus – ekonominius, emocinius, saugumo jausmo praradimą, bet nesuteikė jokio palengvėjimo, nes nebuvo akivaizdaus toksiškos aplinkos, iš kurios reikėtų bėgti. Jiems tai buvo tiesiog nesuvokiamas, beprasmės ir labai skausmingas jų pasaulio sugriovimas.
Tai neįtikėtina. Vadinasi, vaiko požiūriu geriau matyti akivaizdžią priežastį, kodėl tėvai skiriasi. Net jei ta priežastis yra skausmingas ir bjaurus konfliktas, tai bent suteikia situacijai kažkokį paaiškinimą. Taigi, į ką tėvai turėtų sutelkti dėmesį jau po skyrybų, kad padėtų vaikui kuo lengviau visą tai išgyventi?
Apžvalgoje iškristalizuojami du esminiai dalykai. Pirmas – pagrindinio globėjo, kurio dažniausiai lieka mama – psichologinė būklė. Jei mama po skyrybų yra stabili, emociškai tvirta, nepalūžusi, tai yra didžiausia dovana vaikui. Jos ramybė persiduoda ir vaikui. Antras, nemažai svarbus – santykiai su skyrium gyvenančiu tėčiu. Ir čia šaltiniai daugybę kartų pabrėžia – svarbiausia yra ne susitikimų dažnumas, o jų kokybė.
Vadinasi, ne Varnelis žinėnėmas kalendoriuje šį savaitgalį pamačiau vaiką, o tai, kas vyksta tų susitikimų metu.
Tiksliai, tėtis gali matyti su vaiku rečiau. Bet jei tie susitikimai yra kokybiški, paremti nuo širdžių dėmesio, aktyve, palaikančią tėvystę, tai duoda kur kas geresnių rezultatų nei formalūs, bet emotiškai tušti pasimatymai kiekvieną savaitgalį.
O kaip dėl tų konfliktų, kurie deja dažnai nesibaigia net ir po skyrybų? Buvę sutuoktiniai toliau kariauja dėl alimentų, matymosi tvarkos.
Taip, tai kritiškai svarbus aspektas. Esminė taisyklė, kurią turėtų įsidėmėti kiekvienas besiskiriantis tėvas. Jokių būdų neįtraukite vaiko į savo ginčius.
Niekada.
Niekada. Neversti jo būti tarpininku, šnipu, per kurį perduodamos žinutės, ar emociniu ramšiu. Kai tėvams pavyksta pastatyti sieną tarp savo suaugusiųjų problemų ir vaiko pasaulio, jų vaikams sekasi kur kas geriau. Net jei patys tėvai tarpusavėje ir toliau nesutaria. Vaikui svarbiausia žinoti, kad jam nereikia rinktis pusės. Ir kad jis turi teisę mylėti juos abu – skyrybų edukacijos programų ir ypač mediacijos naudą. Mediacija – tai procesas, kurio metu neutralus specialistas padeda tėvams patiems pasiekti susitarimus.
Užuot kovojus teisme.
Būtent. Ir jos nauda yra ilgalaikė. Tyrimai rodo, kad tėvai pasinaudoja mediaciją, ne tik greičiau susitarė, bet ir ateityje konfliktuoja mažiau ir skyrium gyvenantis tėčiai labiau įsitraukia į vaiko gyvenimą. Tai aiškus signalas, kad alternatyvos tradiciniam konfrontaciniam teisiniam procesui gali duoti kur kas geresnių rezultatų.
Geri, apibendrinkime, po šio išsamaus nardymo į dešimtmečio tyrimus, man atrodo, pagrindinė mintis yra fokuso pakeitimas. Didžiausia žala daro ne skyrybų dokumentas, neformalus statuso pasikeitimas, o intensyvus, destruktyvus, neišspręstas konfliktas. Ir jis žaloja vaiką tiek iki skyrybų, tiek ir po jų.
Būtent. Ir būtina prisiminti tą stulbinančią paradoksą, kad kartais skyrybos iš išoriškai ramios, padorios santaukos vaikui gali būti didesnis ir labiau traumuojantis sukrėtimas. Neišsivadavimas iš namų, kuriuose nuolat vyro įtampa. Nes bent jau pastaruoju atveju skyrybos turi prasmę.
Viskas atrodo veda prie vienos išvados. Tėvų gebėjimas valdyti savo emocijas, konstruktyviai spręsti nesutarimus ir bendradarbiauti. Yra nepalyginamai svarbiau už formalų šeimos statusą, ar jie susituokia, ar išsiskyra.
ir tai palieka mūsų klausimų ateičiai skirtų pamastymui. Jeigu esminis veiksmys yra ne teisinis statusas, o tėvų elgesys ir jų įgūdžiai, tuomet kaip mes, kaip visuomenė, galėtume geriau padėti tėvams įgyti šių emocinio atsparumo ir bandradarbiavimo įgūdžių. Ir svarbiausia, kaip padėti jiems tai padaryti dar prieš krizei pasiekiant teismą ir tampant negrįžtamai.